Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Pjesma nad pjesmama. Odlomak koji proučavamo ima za temu Suncem opaljena djevojka. U 5. i 6. retku 1. poglavlja čitamo: Crna sam, ali lijepa, kćeri Jeruzalemske, kao šatori kedarski, kao zavjese Salomonove. Ne gledajte što sam garava, to me sunce opalilo. Sinovi majke moje rasrdili se name, postavili me da čuvam vinograde, a svog vinograda koji u meni nisam čuvala. Šatori kedarski bili su načinjeni od kože crnih ovaca i crnih koza. Čak i danas u onoj zemlji možete vidjeti mnoge pripadnike ovog nomadskog naroda koji imaju ove crne šatore. Kada mladenka ovdje kaže da je crna, to se ne odnosi na njenu rasu. Ona je bila židovska djevojka iz okolice Šunema. Sama nam objašnjava zašto je pocrnila. Njena obitelj bavila se poljoprivredom i uzeli su u najam jedan od Salomonovih vinograda, a nju su natjerali da u njemu radi. Bila je opaljena suncem, garava sam, to me sunce opalilo, izjavljuje ona. Ona je tamna, ali je i lijepa. Danas se stalno slušamo kako je crno lijepo. Ono to svakako može biti. Crno je lijepo kada je srce u redu s Gospodinom. Nema nikakvu važnost boja pigmenta kože. Jedina važna stvar je stav koji se nalazi u našem srcu. Zanimljivo je da veći dio sunčevih zraka uopće nema nikakvog utjecaja na našu kožu. Ultravioletni segment sunčevih zraka je onaj koji opaljuje kožu. Te zrake mogu prodreti kroz oblake, tako da možemo imati opekotine od sunca čak i kad je dan oblačan, iako smo toga svjesni. S obzirom da sam obolio od raka, kaže dr. McGee, moj mi je liječnik savjetovao da izbjegavam sunčeve zrake. Rekao mi je da hodam pokrivene glave čak i kada je oblačno. Ultraljubičasto zračenje može opaliti i izazvati opekotine, međutim također može biti i uzročnikom tumora. Jako puno ljudi smatra kako mogu doći u svjetlo svete Božje prisutnosti bez pokrivala Kristove pravednosti. To je naša zaštita, to je još jedno značenje zaštićenosti njegovim krilima. Vi i ja moramo biti zaodjeveni u Kristovu pravednost kako bismo mogli doći u Božju prisutnost. Vratimo se našoj djevojci koja je bila opaljena sunčevim zrakama. Radila je na otvorenom jer su njena braća razlutila na nju pa su je natjerali da čuva vinograd. Osim toga ona nam je još rekla, a svog vinograda nisam čuvala. Ove su riječi mladenkin portret same sebe. Ona je prirodno lijepa, međutim na sebi ne nalazi ništa za pohvaliti jer nije bila u mogućnosti brinuti se o sebi. Nije mogla odvojiti niti jedan jedini trenutak da bi otišla u kozmetički salon na uljepšavanje. Nije bila u mogućnosti srediti svoju frizuru. Nije mogla učiniti baš ništa čime bi podigla nivo svoje ljepote. Sve to bilo je zanemareno jer je bila natjerana raditi tako nešto. I to k tome teško. U Božoj prisutnosti čovječanstvo nije baš pretjerano lijepo. Ponekad smo skloni misliti kako je razlog zbog kojeg je Bog zainteresiran za nas taj što smo mi tako lijepa i slatka mala dječica. U stvari, mi smo ružni, opaljeni smo suncem. Nismo mu privlačni onakvi kakvi smo, međutim on nam kaže kako će nas učiniti svojom predivnom mladenkom. To je predivna slika koja nam je iznesena u Pavlovoj poslanici Efežanima u 5. glavi. Primjer dan muževima je Kristova ljubav prema crkvi. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelju vode uz riječ te sebi predvede crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane, čitamo u Efežanima 5 od 25. do 27. retka. Vidite, Krist nas odvodi u salon ljepote. On će nas oblikovati u svoju mladenku, bez mrlje i ljage, svete i bez mane. Nastavak ima za temu ispaša. Priča sada ide dalje. Sulamka se obraća pastiru kojeg je upravo susrela. U sedmom retku čitamo. Reci mi ti koga ljubi duša moja, gdje paseš, gdje se u podne odmaraš, da ne lutam tražeći te oko stada tvojih drugova. Čini se da je on bio neuobičajeni pastir zbog toga što nije imao nikakvih ovaca koje bi ona mogla vidjeti. Zato mu je i postavila pitanje u svezi s njegovim ovcama. Pastir je, čini se, izbjegavao odgovoriti na ovo pitanje. Pogledajmo sada malo ispod površine i onda ćemo pronaći nešto vrlo važno i dragocjeno. Gospodin Isus rekao je, ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. Imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih trebam dovesti i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir, zapisao je to Ivan u 10. poglavlju 14. i 16. redak. Svi mi volimo postaviti pitanje o onim drugim ovcama, o poganima koje je pastiru postavila i ova sulamka. Jesu li oni izgubljeni? Željeli bismo znati sve o doktrini i zabranja. Željeli bismo znati za ovog i za onog, je li ovaj spašen ili nije. Volimo suditi ljudima kojima smo okruženi, umjesto da se pitamo koji položaj netko drugi ima u Kristu. Potrudimo se da mi sami postanemo njegova ovca. To je ono oko čega bismo se mi trebali brinuti. Pastir joj je odgovorio, a čitamo u 8. retku 1. poglavlja, ako ne znaš, o najljepša među ženama, izađi i slijedi tragove, stada i pasi kozliće svoje oko pastirskih koliba. Taj odgovor bi gospodin Isus dao i nama danas. Pasi kozliće svoje, male kozliće i janjat treba hraniti, a i svi mi, dragi prijatelji, spadamo u ovu kategoriju. Apostol Petar izrazio je to ovim riječima. Kao novorođenčad, žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom, da po njemu uzrastete. 1. Petrova 2.2. Pasi kozliće svoje oko pastirskih koliba. Vjernici se trebaju hraniti oko pastirskih šatora. Zato što su to mjesta oko kojih je trava neuobičajeno zelena. Božja riječ je naravno ta iz koje se mi moramo hraniti. Ne možemo hraniti druge i govoriti im o radosti u Božoj riječi, ako ona nije radost i nama samima. Herbert je to izrazio ovim riječima. I moj ti si pastir, cijelo stado hraniš, mislima, riječima i djelom. Ispaša je riječ tvoja, milost potok iz kojeg pijemo, time sve nas obogaćuješ. Moramo se hraniti na Božoj riječi, a zatim tu istu Božju riječ moramo prenositi drugima. Kristova mladenka, koja će mu biti predvedena u budućnosti, danas se mora truditi proširiti Božju riječ čitavome svijetu. Kao tijelo vjernika nismo baš pretjerano vjerni sprovođenju ovog zadatka kojeg nam je Bog povjerio. Ako ne znaš, o najljepša među ženama, postoje mnoge stvari na koje mi nemamo odgovore. Kada sam bio još mladi propovjednik, trudio sam se pronaći i dati odgovor na svako pitanje. U to doba prihvatio sam jedan jako dobri savjet. Nemoj dopustiti onome što ne znaš da upropasti ono što znaš. Znate li da je Krist umro za vaše grijehe? Znate li da vjerujete u njega? Počivate li u njemu? Možete reći, ja znadem dobro da moj izbavitelj živi? Možete reći, znam kome sam vjerovao. Pavao je to mogao reći. Međutim, ja nigdje ne nalazim Pavla kako govori o tome da zna sve o doktrini odabranja. Zbog toga nemojmo dopustiti onome što ne znamo da utječe na ono što znamo. To je ono što je ovaj pastir rekao ovoj djevojci. Nemojte brinuti o onome što ne znate. Brinite se samo nahraniti svoje ovce. To je odgovornost koja leži na vama, ništa drugo. Poznajem jednu ženu koja sluša naš radio program, a koja je zbog bolesti prikovana u svoju postelju. Ona svakog mjeseca kontaktira sa oko 1000 ljudi i govori im o tome kako se preko radija emitiraju emisije u kojima se govori iz Biblije. Ona je pravi misionar. Ja znam da je ona zbunjena mnogim stvarima i da bi mogla postaviti mnoga pitanja o onome što ne zna. Međutim, do sada još uvijek nisam od nje primio niti jedno jedino pismo u kojem bi postavila neko pitanje. Ona svoje vrijeme ne provodi postavljajući pitanja. Ona vrijeme provodi šireći Božju riječ među ljudima. Upravo je to bilo ono što je pastir rekao djevojci. Rekao joj je, ne moraš poznavati sve ostale ovce i znati sve o njima. Ti samo hrani svoje ovce. Budite sigurni da ste vi prenijeli Božju riječ na njih. I nastavak od 9. retka ima za temu Mladenkina ljepota, njezin ukras. Pastir dalje nastavlja ovim riječima. Usporedio bih te s konjima pod kolima faraonovim, o prijateljice moja. Već sam ranije napomenuo da kada se u tekstu upotrebljavaju riječi prijateljice moja, to znači da se mladoženja obraća mladenki. Kada se drugoj osobi obraća sa ljubljeni moj, tada mladenka govori svome mladoženji. Usporedio bih te s konjima pod kolima faraonovim, o prijateljice moja. Kada su Mojsije i Izraelovi sinovi u svom brijegu iz Egipta došli do Crvenoga mora, shvatili su da im je daljni uzmak bio zapriječen faraonovim kočijama koje su se ubrzano približavale. Radilo se o zastrašujućoj vojsci s konjima, kočijama i zastavama koje su se vijorile na kočijama. Bio je to prizor od kojeg je zastajao dah. Mladoženja ovdje govori kako ostaje bez daha zbog ljepote ove seoske djevojke. Ona nema ništa zajedničkog sa gracioznošću dvora, nikada nije bila u salonu za uljepšavanje, nikada se nije brinula o svome izgledu, međutim, njena prirodna ljepota je zapanjujuća i od nje staje dah. On nastavlja opisom onoga što je još opazio. U 10. i 11. retku dalje čitamo. Lijepi su obrazi tvoji među naušnicama, vrat tvoj pod ogrlicama. Učinit ćemo za tebe zlatne naušnice s privjescima srebrnim. Lijepi su obrazi tvoji. Njen vrat je predivan. Kako je ovo divno i prisno. On joj govori kako je namjerava obasipati nakitom. Vidio je da bi joj obrazi lijepo izgledali između naušnica i vrat ispod ogrlice. On govori o dijelovima tijela koje privlače u ljubavnom odnosu. Siguran sam da ima mnogo vas žena koje ste opazile trepavice vašeg supruga, a ima još toga. Zapazile ste i njegovu tjelesnu graču. Vi muževi zapazili ste obraze i oči vaših supruga, čak i malena uha, poput školjki kao i sve ostalo. On govori o ovoj djevojci koja će postati njegovom mladenkom. U duhovnom smislu, mladenka je crkva, a mladoženja je gospodin Isus Krist. Nalazi li on bilo što lijepo u crkvi? Dragi prijatelji, on nalazi sve nas izgubljenim grešnicima. Ova djevojka, Sulamka, posjedovala je prirodnu ljepotu. Unatoč činjenici što je zanemarivala brigu za svoj izgled, međutim mi ne posjedujemo čak niti to. Na nama ne postoji baš ništa po čemu bismo se mogli dopasti Kristu. Dolazeći k njemu, mi ne donosimo baš ništa, već nam on daruje sve. Isto ovu sliku mogli bismo primijeniti na Izrael. Kada je došao izbaviti Izraelove sinove, nije im rekao, oslobodit ću vas jer ste vi tako superioran narod, nadmoćniji ste od Egipćana. Oni to ni po čemu nisu bili. U stvari bili su maleni i inferiorni. Nije im rekao, niti ovo, bili ste mi tako vjerni. Bili su nevjerni, u potpunosti bez vjere, živjeli su štujući idole, u cijelosti su napustili Boga, okrenuli su leđa Bogu i živjeli su u velikoj nemoralnosti. Pa što se to kod njih tada dopalo Bogu? Zbog čega je bio voljan svoje vrijeme potrošiti na njih? Odgovor na ovo pitanje nalazimo u Božjem odgovoru Mojsiju. Čuo sam njihovo zapomaganje. To je bilo ono što se dopalo Bogu. Odgovor na prethodno postavljeno pitanje leži u njegovoj ljubavi i milosti. Izraelovo izgubljeno stanje bilo je to što je Boga natjeralo da im omogući put spasenja. Također je rekao da se sjeća svog saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Bog je vjeran svojoj riječi. Kada kaže da će nešto učiniti, onda nije nalik nama ljudima koji brzo zaboravljamo što smo obećali, već djeluje prema ispunjenju svoga obećanja. Također i naše jadno i izgubljeno stanje bilo je ono što je uzrokovalo da osigura spasenje i za nas, za crkvu. Bog nam kaže da ćemo biti spašeni ako ne učinimo ništa više osim da svoje pouzdanje stavimo u Krista. Učinit ćemo za tebe zlatne naušnice s privjescima srebrnim. To je slika onoga što će naš nebeski mladoženja učiniti za vjernike. Odjeljak u poslanici Efežanima u 5. glavi nam tako jasno govori o tome. Krist je toliko ljubio crkvu da je dao vlastiti život za nju. Učinio je to kako bi očistio i posvetio crkvu u kupelji vode uz riječ. Usput valja napomenuti kako je ovo uistinu čudotvorni sapun. Učinio je to kako bi mogao sebi privesti crkvu, veličanstvenu crkvu bez mrlje i nabora, potpuno svetu, odvojenu za njega i bez ljake. Što se to desilo crkvi? On nas je otkupio. Platio je cijenu za nas. On je oduzeo naše grijehe i dodao nam svoju pravednost. Prekriveni smo Kristovom pravednošću. Stojimo potpuni u njemu, prihvaćeni u ljubljenome. Nastavak ima za temu blagovanje za okruglim stolom. U 12. retku čitamo: dok se kralj odmara na svojim dušecima, tada narod moj miriše. Prevod bi trebao glasiti: dok kralj sedi za svojim stolom, tada narod moj miriše. Neki su ovaj stih preveli ovako: dok kralj obilazi. Oni te riječi interpretiraju da znače da kralj obilazi svoje kraljevstvo. Drugi su pak ovo preveli na sljedeći način: dok je kralj za svojim objedom, što ja smatram najboljim prijevodom. Sa svim doslovno, prijevod bi trebao glasiti: dok kralj sjedi za svojim okruglim stolom, to je taj krug. U stvari, radi se o okruglom stolu za kojim on sjedi zajedno sa svim svojim gostima i za kojim objeduju. Prijevod je jako važan zbog toga što sa sobom nosi dublje duhovno značenje. Mladoženja sve svoje goste poziva na bogati stol. Možemo prolaziti kroz povijest i zabilježiti sve ljude koji su prihvatili poziv za svečani mladoženjin stol. Kada se on rodio, pastiri su se spustili s brda na kojima su čuvali svoja stada kako bi ga posjetili u štali. Nakon toga došli su mudraci s istoka i donijeli su mu darove: zlato, tamjan i smirno. Milton je to izrazio ovim riječima: vidi kako daleka istočnom cestom zvijezda mudrace s darovima vodi. Pohitaj, zaštiti ih blagom svojom rukom i položi ih kraj blagoslovljenih njegovih nogu. Čast svoju prvo gospodinu pokaži. David je u mislima imao okrugli stol kada je napisao u psalmu 23. 5. redak: trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim, uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Jedan je svjetlo kosi dječak čuvao i čuo ovaj poziv i, hvala Bogu, odgovorio je na njega: ja za njegovim stolom sjedim već jako, jako dugo. Sjedite li i vi za tim okruglim stolom? Pozvani ste sjesti za njega. Isus i vama poručuje: evo na vratima stojim i kucam, posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Zašto i vi ne biste došli i sjeli za okrugli stol? Sir Lancelot je možda imao počast sjedenja za okruglim stolom kralja Artura, međutim to nije ništa u usporedbi sa sjedenjem za Kristovim okruglim stolom. Dok kralj sjedi za svojim stolom, tada narod moj miriše. Narod je miris Kristovog života. Kako je to predivno! Zbog povezanosti s njim i u našim bi se životima trebao osjećati ovaj miris. On će se i osjećati ako budemo sjedili za njegovim okruglim stolom. Večera Gospodnja je uistinu važan obred samo ako je to trenutak stvarnog zajedništva s njim. Ako je za vas to samo nekakva forma ili ritual, onda bi vam bilo bolje da na nju uopće i zaboravite. To nema nikakve vrijednosti u njegovim očima. Primio sam pismo jedne gospođe u kojem mi piše. Još nisam čula da bi netko govorio da mi moramo gospodinu Isusu reći da ga volimo. Ja mu to nisam nikada rekla, ali sam ga voljela. Otkad sam vas čula da bismo mu to morali reći ujutro, u podne i navečer, govori mu da ga volim. Zatim je dodala, Božja riječ poprimila je za mene novu boju, novo značenje. Kako je to predivno. U našim životima prijeko nam je potreban Kristov miomiris. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.